s kazatelem Kučerou převést sbírku. Jak víte, na sklonku minulého roku, když začaly problémy v Donbasu, v té východní části Ukrajiny, tady byla vyhlášena sbírka a během 3 týdnů se sebralo 1 300 000. Neskutečná částka. Běžně jsme vždycky tuto částku poukázali nějaké misijní společnosti nebo nějakému sboru na Ukrajině, na podkarpatské Rusy, který by přerozdělil ty peníze. Tentokrát jsme cítili obrovskou zodpovědnost, že jsme ty peníze chtěli dát těm nejpotřebnějším, tak to znělo. A tak jsme se dostali až do Mariupolu, mohli jsme navštívit v nemocnicích zraněné lidi přímo z toho 24. ledna, kdy tam v podstatě ty rakety Grad dopadly na civilní část východního Mariupolu. Mnozí tam zahynuli a mnozí byli zraněni. A tak jsme dostali seznam, řekněme na městském úřadě, měli seznam všech zraněných v nemocnicích a doma. Mohli jsme asi 11 z nich osobně navštívit, od těžkých zranění páteře až přes komplikované operace. A mohli jsme jim poslat nebo přinést pozdrav českých křesťanů. Tak za to byli velice rádi. Chystáme ještě další tu část a přerozdělit. Rádi bychom v té oblasti Luhanska. V současné době jednáme, až byla další sbírka pro syrské křesťany a syrské uprchlíky. Tak se mohl jednat za komunickou radu s poslanci Benišem, Laudátem a dalšími, jak podpořit vlastně tu šanci získat nebo dostat křesťany na naše území, kteří tam zvlášť trpí a jsou vlastně nejvíce pronásledováni. Tak jak asi víte, tak 15 rodin se připravuje, že bychom přijali v naší zemi, ale není to ještě všechno jasné. Tak modleme se za to, taky je tam mnoho sirotků, na které bychom si mohli osvojit, máme komplikované zákony, ale vy a my, kteří jsme už vychovali nějaké ty děcka, tak bychom na nějaké ty syrské sirotky taky stačili. Takže myslím, že se mění doba a že musíme taky přehodnocovat svoje hodnoty, přehodnocovat svoje cíle rodinné a vnímat, že jsme součástí společnosti, do které, jak si dneska připomínáme, výjíždí Pán pánů a Král králů Ježíš. Message, zvěst jsme už slyšeli, sestra nám to pověděla a když to povídáte dětem, těm to stačí, nám dospělým moc ne. Děti to pochopili jasně, zejména jsme slyšeli ten důraz, proč odvazujete toho sládko? No pán je potřebuje a to stačí, nám starším to nestačí. Tak si musíme na to udělat kázání, tak se omlouvám, že tady budu se opakovat. Ježíš se chystá na poslední cestu do Jeruzaléma, připomenout si Velikonoce, oslavit svátky Pascha, Beránka, aby si připomněli výjití z Egypta, připomínali si to celý týden. Pán Ježíš dobře ví, že je to jeho poslední cesta. Jde pěšky z Jericha, tam je ten krásný příběh se Zachem v té 19. kapitole, musí obejít horu Olivovou, aby se přes dvě vesničky Betfage a Betánie nevedle, dostal do Jeruzaléma. A chce prokázat, že je pán. Že panuje, že kraluje, že mu byla dána všechna moc. Víte, že třeba v Anglii kraluje královna, ale nemá žádný vliv. Protože tam vládne vláda. I božímu lidu staré smlouvy se smáli, když byli židé v nějaké krizi. Kde je ten váš Bůh? Slyšíme to i od lidí, kteří se upřímně ptají, i od lidí, kteří nás chtějí tak trošičku zesměšnit. Kde je ten váš Bůh? Kde je ta moc? Když říkáte, že to král králu, pán pánu. A tato malá epizoda, která se stala na cestě do Jeruzaléma, nám něco z moci a panství Kristova odkrývá. Pán Ježíš tedy posílá dva učedníky do vesnice s konkrétním úkolem, aby našli oslíka, který už je tam připraven, a aby ho přivedli. Pro nás, co bydlíme nedaleko Mladé Boleslavy, bychom si mohli říct, půjdete do městečka, tam najdete Fabii, které ještě nikdo nikdy nejel, úplně nová. Klíček od zapalování je v rozvedné desce, nastartujete a přivezete mi. A tak to učedníci udělali. Opravdu, jak jsme slyšeli, ten majitel se ptá, proč to dělají, proč mu to vlastně kradou, a dostane uspokojivou odpověď. Pán to potřebuje. Ježíš je pán a je to on, komu všechno patří a má na to nárok. Když čteme Bibli, tak víme, že vlastně všechno Pánu Bohu patří. To, co je na zemi, ve vesmíru, on je stvořitel. A ve své prozřetelnosti všechno vlastně připravil a zařídil. Jakým způsobem to teprve poznáváme? Pán Ježíš se postaral o to, aby měli i beránka, aby mohli slavit svátek Pascha. Když otočíte několik listů dál, dostanete se do kapitoly 22 a tam je to přesně stejné. Velikonoční večeře, potkáte muže se džbánem a on vám řekne, kam máte jít, kde bude připravena místnost, abyste to mohli oslavit. Sestry a bratři, to je důležitá zvěst písma, že Bůh všechno, co je zásadní a důležité, předem připravuje. A pak tomu teprve pověří někoho, aby v tom pokračoval. My lidé nejsme těmi duchovními pionýry, kteří si vymýšlejí nové věci, třeba i v církvi a v Božím království. To všechno činí Bůh. My můžeme být jako ty přištípkáři, pokud je to ve shodě s Boží vůli, něco pro to udělat. Pracovat na něčem, co už je připraveno, co sám Duch Svatý dávno připravil, a my už přicházíme na hotovou připravenou půdu a děláme jenom to, co Pán Bůh započal. Totéž je, když vydáváme svědectví druhým lidem, netušíme, jak je Pán Bůh připravil. My máme splnit akorát naše poslání, jak to umíme a neumíme, a sdílet lidem naději, kterou máme v Ježíši Kristu. Pokud bychom to chtěli dělat podle svých představ, pak to musíme dělat z vlastních sil a stáváme se nezávislí na Duchu Svatém, ale taková práce přináší jenom únavu, starosti, trable, nepřináší požehnání a je to marné. Potvrzují to i biblické texty, Amos 3:7. Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům svým služebníkům. Tento prorocký vhled potřebujeme zvlášť dnes v církvi v té komplikované spletité době. Potřebujeme tohle prorocké, tohle vidění písma. Nebo na jiném místě Efeským, jsme Boží dílo, abychom konali skutky, které Pán připravil. Abychom dělali to, co už sám Pán připravil. A Pán připravil pro každou z nás svoji cestu. Jinou pro Petra, jinou pro Pavla. Dokonce i dva manželé nejdou stejnou cestou, když jdou spolu. Každý má tak trošičku jinou cestu, jiný úkol na tomto světě. A tak čteme, že učedníci svůj úkol splnili. Tak to první sdělení je, že poslušnost je projevem jejich lásky. Láska se projevuje poslušností. Ale nejenom to, že poslechli a udělali to, co měli, oni udělali ještě něco navíc. A to je ta Květná neděle, když přivedli to oslíka, vložili na něj své pláště, posadili na něj Krista a další pláště rozestřeli cestou, kudy šel, a házeli tam ty palmové větve od toho Květa, ty palmové ratolesti, aby připravili cestu králi. A volají požehnaný král. Ale to už jim Pán Ježíš nepřikázal. To byla jejich iniciativa. Ano, láska je nejenom poslušná, ale dává prostor pro spontánní projevy a kreativní službu. Láska je vynalézavá, tvořivá, překvapující, však to jako manželky od svých manželů znáte, jak se snaží vám pořád něco nového vlastně ukázat, sdělit, projevit tu svoji lásku. Sice to po vás nevyžadují, ale vy jim to rádi koupíte, něco hezkého. Nebo když vás děti mají rádi, tak to není všechno pěkně nacvičené, potěší vás, že taky udělají něco jiného, než jenom, že poslouchají. Je to krásné, když přijdou za maminkou, dají pusu, řeknou, že ji mají rádi. Nebo přijdou za tatínkem, pohladí po pleši a řeknou, tati, ty jsi fakt borec, ještě uděláš kotrmelec. A nebo za mnou přišli, tati, ty jsi byl dobrý, dneska jsi měl krátký kázání. Takže nás to potěší, když nedělají jenom to, co jim přikážeme, ale jsou tvořivé. Tak je to podobně boží láska. Boží láska není stereotypní, nudná, je pestrá, stále nová. Pán Bůh nás překvapuje, když je napsáno, že můj otec až dosava dělá něco nového. A tak se mezi námi křesťany dějí ty nové věci, které vychází z božích záměrů. Ne jen nějaké novinky či novoty. Láska motivuje k činům, které jsou originálního. Jak víme, nic nového pod sluncem nevymyslíme, ale když to děláme a má to v sobě čerstvost Ducha Svatého, tak je to právě to něco krásného, nového, co Pán Bůh tvoří a čím se mezi námi projevuje. A tak máme Ježíše sedícího na oslátku, výjíždějícího do Jeruzaléma. Když jsem si četl ten text, tak nad tím vším mi vynikl zdánlivě absurdní obraz. Ježíš jede na oslátku, učedníci spolu se zástupy volají požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. To, že na něm nikdo neseděl, že to bylo hříbátko osla, tedy menší oslíček. Teď si představte Ježíš jako dospělého člověka, postavu v nejlepších letech, navíc tesař. Takže musel být jistě svalnatý, ne žádný nějaký ajťák nebo správce počítačové sítě. Ten, který prošel Palestinou křížem krážem a tento dospělý muž sedí na oslíčku. Vidíme, jak mu plandají nohy, šourají se téměř o zem, oslíkoví se pod tíhou dospělé osoby podlamují kolena. A kolem něj skupina nadšenců volající požehnaný král. U Jana čteme, že volají, neboj se, dcero Sionská, tvůj král přichází sedě na oslátku. Absurdní obraz, jako z filmu pro náročného diváka na ČT2. Takže přichází král, ten, který má autoritu a všechnu moc. Král přece přijíždí na koni. Podívejte se na kníže Václava na Václaváku. To není kůň, to je valach. A co takový Jirka z Poděbrad, jak tam pěkně sedí v Poděbradech na náměstí, na královsky pěkně na hezkým koníkovi. Nebo Karel IV. U Karlova mostu, tam je sice malinký, ale taky sedí na koníkovi. A tento na oslíku. To, že je král, který vládne, to je nesmysl. A je to další důležitá zvěst písma. Pán Ježíš říká, chválím tě, Otče, že jsi skryl tyto věci před moudrými tohoto světa a zjevil si je nemluvňátkům. I tato scéna byla již dávno připravena. To není podle momentálního nápadu, podle narychlo improvizovaného scénáře v režii učedníků. Poslyšte proroctví Zachariáše, 9. kapitola, 9. verš. Rozjásej se, sionská dcerko, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol, hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Tak tedy takto přijíždí očekávaný Mesiáš. Proč to tak Pán Bůh komplikuje? Proč nepodlehne vkusu lidí a nepřizpůsobí se jim? A on to komplikuje ještě víc. Tato absurdní scéna má ještě divnější pokračování. Následují rozhovory s nejvyššími představiteli, s Pilátem, s Herodem a drama vrcholí úplným fiaskem. Král, který má vládnout, visí poplivaný, pokořený, zubožený na kříži, že prorok Izajáš říká, to byla taková bída, že se na to nedalo ani dívat. Ten, kdo se na to chtěl, musel si zakrýt tvář, aby to unesl. Podobně se jeví Kristovo evangelium. Je absurdní, pokud bychom jej měli brát vážně, často proti logice, aby k něčemu tak zásadnímu stačila pouhá víra. Křesťané, udělejte s tím něco, trošku sofistikovaněji. Udělejte z Krista zajímavou personu, celebritu, VIP, někoho žádaného. Kde bude dobrá nabídka, možná bude i dobrá poptávka. Proč to tak Pán Bůh komplikuje? Poněvadž Boha mohou poznat jenom lidé s čistým srdcem. Ne dokonalí a bezhříšní, ale lidé s upřímným srdcem. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni uzří Boha. Kristova cesta do Jeruzaléma a nakonec na Golgotu má tedy jediný záměr. Aby člověk viděl srdcem, jak to pěkně řekl Exupéry, když mluví ten malý princ liškou, chtěli uzavřít přátelství a nakonec to nedopadlo, tak mu liška dá dobrou radu. Je třeba, abychom viděli věci srdcem. Srdcem obmytým krví beránkovou. Srdcem očištěným od hříchu. Nejenom od hříchu nějakého morálního selhání, něco, co je fuj, co je špinavé, čeho by se člověk měl štítit. Ale hřích, který je i ten nejkrásnější. To, že miluješ svoji manželku, že máš rád lidi, že miluješ přírodu. Co tam čteme? A lidé milovali víc stvoření než stvořitele. A budeš mít trápení srdce. Přesto, že jsi ušlechtilý člověk. Ale my jsme byli stvořeni k tomu, abychom milovali srdcem Pána Boha, z celého srdce svého, ze vší síly své, ze vší moci své. A pak mají smysl i ty naše další lásky. Tak tedy srdcem obmytým krví beránkovou. Ale nejsou tam jenom učedníci, kolem se točí farizeové. Jsou součástí této zvláštní scény. Pozorují všechno to dění s odstupem, tak trošku s kritickým okem. Jak vidíme, z těch příběhů evangelií nemohou chybět u ničeho podstatného, co se kolem Ježíše děje. Ti z dálky pozorují scénu a kroutí hlavami a vyjadřují svůj nesouhlas. Představují si to asi takto, nakloní se k Ježíši a do ouška mu trochu familiérně, ale nekompromisně říkají, mistře, napomeň ty svoje učedníky. To snad ne. Udělej si v tom pořádek, řekni jim něco, vždyť se na to nedá koukat. Teď my nemáme krále, máme tady římského císaře. Oni neví, co si mohou dovolit, co se sluší. Vždyť ti zdávají božskou poctu. Požehnaný král, volají, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech, ozývá se echo z betlémských plání. Farizové totiž mají jinou představu. Oni mají svůj řád, svůj přesný popis údajů, svůj zákon, své pokyny k cestě, takový itinerář, od kterého se nechtějí odchýlit ani o kousek. Přátelé, ale v takovém pojetí není prostor pro to, abychom viděli srdcem. Natož pro lásku a pro lásku spontánní, projevenou vírou, oddaností Pánu Ježíši Kristu. A tak není divu, že nejvíce času věnoval Pán Ježíš farizeům. Pořád se s ním baví. Nikdy neřekne, už vás mám dost, jděte pryč. pořád se jim věnuje, pořád s nimi diskutuje a ukazuje jim na principy Božího království. Farizové přesto představovali nejčastější problém, s kterým se Ježíš setkal. Nepochopení Božího záměru se zákonem, s tím dobrým zákonem, který nakonec má vést ke Kristu. Ano, kdo není veden láskou k Bohu, kdo není veden Duchem Svatým, brzy bude zmaten. Kdo není veden, brzy bude zmaten. Hezky se to rýmuje. Ale že farizejství a zákonnictví nezůstalo jen v judaismu, jak si prorostlo i do křesťanství. K této koženosti máme, přátelé, všichni sklony. Bereme se příliš vážně, jako ti farizové. No tak, mistře, srovnej ty učedníky. A co na to Ježíš? Co jim říká? Já je napomínat nebudu. To, co dělají, je dobré. Kdyby totiž neudělali to, co dělají, a nezačali provolávat slávu, tak to začne křičet tohle kamení. Jinak řečeno, já jsem je k tomu nevedl. Oni sami věděli, co mají dělat. Samozřejmě se do nich mohl nyní pustit, ale následující verše to vystihují. On nad nimi pláče, jako nad Jeruzalémem, protože i svého Mesiáše nepoznali. Jejich srdce je tvrdé a proto se nesetkali s Boží láskou. To je problém farizejství a tím nechci kritizovat farize. To byli lidé, kterým šlo o věc. Dělali to s plným nasazením. Ale trošičku se uchýlili na začátku a odvedlo je to z Boží milosti. Ježíš ovšem ještě potom vjezdu do Jeruzaléma, neodchází k otci, ještě zůstane chvíli na zemi, aby se zjevoval lidem, učedníkům, ženám, nevěřícímu Tomášovi, aby v něm poznali svého pána. A když poznáme v Kristu Ježíši svého pána, vstupujeme s ním do nového života. To je zcela zásadní věc. S Ježíšem vstupujeme každý den do nového života. Neboť Ježíš je stál z mrtvých, byl ukřižován, stál z mrtvých, už neumírá a s ním i dnes můžeme vstupovat do nového života. Vy jste toho důkazem i miliony křesťanů, následovníků Krista napříč kulturami a národy. Tak tedy je otázka na závěr. Přátelé, jsme jako ti nedokonalí učedníci, kteří ale věří, že s Ježíšem se někdy horko těžko probourávají životem, ale v takové síle ducha, že ani smrt neudrží v hrobě? A nebo jsme jako ti farizové, kterým je všechno jasné. A tak žel, musí odejít z tohoto shromáždění zpět do svého starého světa, kde to už všechno znají, kde jde všechno přesně podle jejich scénáře. Vždyť to ani nijak jinak být nemůže. Už nic nečekají, smířili se s tím. To je smutný život, odcházet do starého života. Když nám pán připravil všechno nové. I ten dnešní den má do svého trápení, abychom se netrápili tím, co bude, poněvadž to nám připravil pán. Pán, který nás potřebuje, nám připravil i naši budoucnost. A tak velikonoční svátky nám mají připomenout dobrou zprávu. Díky oběti Pána Ježíše Krista se nemusíme vracet do starého života. Ježíš byl zkříšen. Smrt ztratila svoji moc. Vláda Pána Ježíše Krista nespočívá ve vládě nad lidmi, ale ve vládě nad životem a smrtí. Pán Ježíš nás přišel osvobodit, abychom se opravdu stali Božími dcerami a Božími syny. On nepřišel nad námi vládnout. On má klíč od života a smrti. On vládne nad smrtí a nad životem. To je tajemství, panství a království Pána Ježíše Krista. On chce panovat a královat, když ještě ne na tomto světě, když ještě nepřišel ten čas v našem srdci, v naší rodině,
v našem sboru, v naší církvi, tak, aby byla zjevena Boží sláva na nás nedokonalých učednicích Kristových. Smrt ztratila svoji moc. Pán Ježíš je zkříšený mezi námi v životě mnohých z nás. Žije s Ježíšem, už si mu uvěřil, je to pouze milost, pokud nám je odhaleno to tajemství znovuzrození. Proto se modlím a volám, Pane Ježíši, ty králi králů, Pane pánů, Boží synu, beránku Boží obětovaný za hříchy všech nás. Díky, že jsi změnil náš úděl. Otevři prosím naše oči, oči i našim přátelům, smiluj se nad námi a dej si nám poznat, že všechno je ve tvé ruce. Že jsi nám připravil cestu, po které máme jít. Tak jež nám i ten velikonoční týden, do kterého vstupujeme, budeme hledat možná nějaké téma, které by nás pozbudilo. Já vždycky, když jsou nějaké velké svátky, Vánoce, Velikonoce, tak hledám téma, kolem kterého bych se točil. A pro tyto Velikonoce mám téma. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Amen. Tak já poprosím teď bratra, aby zakončil.